Kunigas teologijos licencijatas Algirdas Akelaitis ir pranešimo tema Juozapas Dovido sūnus. Argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas? Įrašas iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 metų jubiliejui.
Garbė Jėzui Kristui, gerbėmi ekscelencijos, abu mano rektoriai, mylimi dėstytojai, tikrai labai džiaugiuosi, tai pirmas man sugrįžimas į mylimą Alma Mater. Ir labai džiaugiuosi, kad esu pakviestas šį čia draugę su jumis kalbėti apie Juozapą Naujajame Testamente. Tai tokia labai keista figūra, va ta malda iš žurnalo kelionė, jinai panašu, kad kilusi iš Naujo Testamento interpretacijų. Vat tokie memai klajoja internete, kur maždaug ten mėgstamiausia švento Juozapo citata nulis. Bet tai anaip tol nereiškia, kad Juozapas yra kažkoks tai antrailis asmuo. Ir vat aš pasirinkau tokią temą, kuri gal irgi ne visai prasta, kalbėti apie Juozapą kaip Dovido sūnų. Pradėkim nuo Dovido, tiems, kas galbūt nesat, taip sakant, keurai išlandžias švento rašto, nieks nesam. Trupučiuk apie Dovidą. Dovidas yra ypatinga Senojo Testamento figūra ir, kaip bebūtų įdomu, jinai ypatinga ir Naujajame Testamente. Dovidas yra pirmasis Senojo Testamento asmuo paminėtas Naujajame Testamente. Penktas, man atrodo, ar ketvirtas žodis Naujajame Testamente yra Dovidas. Bet jis draugė yra ir paskutinis Senojo Testamento asmuo paminėtas Naujajame Testamente. Apreiškimo knygoje 22 skyrių 16 eilutėje Jėzus apie save sako: aš esu Dovido šaknis ir palikonis. Ir tai yra paskutinis Senojo Testamento asmuo paminėtas Naujajame. Jeigu pasižiūrėtumėm trupučiuką į evangelistų pomėgius, kurie Senojo Testamento asmenys jiems yra svarbiausi, tai pamatytumėm, kad Lukas dažniausiai minė Eliją, Morkus Abraomą, Jonas Mozę, Matas būtent Dovidą. Mato evangelijoje Dovidas yra ypatingai svarbus kaip asmuo, kaip tokia teologinė gija. Ir na, čia manau, kad nereikia būti ypatingų ten studijozų Biblijos, kad net ir iš Evangelijos mūsų skaitimo mes prisimintumėm, kad Dovido sūnus yra ypatingas titulas priskiriamas Jėzui, dažniausiai gydymo įvykiuose. Vat, Jėzus yra vadinamas Dovido sūnumi ir tai yra, toksai galėtumėm sakyti, liaudies nukaltas arba liaudies priskirtas titulas Jėzui kaip Kristui, kaip Mesijui. Šaknis šito titulo, aišku, yra garsiojoje Natano pranašystėje, kai Dovidas sugalvoja, kad jisai staty šventyklą ir per pranašą Nataną viešpats jam sako: aš tau namus pastatysiu, tavo palikonis sėdės tavo sostė ir jo karalystė nebus galo. Žodžiu, nuo to Dovido sūnus tampa tokiu mesijiniu titulu. Ir vat, šiandienos mūsų tema, labai keista, vienintelis žmogus, kuris Naujajame Testamente yra pavadintas Dovido sūnumi, vienintelis, išskyrus Jėzų, yra būtent Juozapas, Mato Evangelijos pirmos skyriaus 20 eilutė. Pažiūrėkime, kas tai yra, kaip čia šitas titulas atsiskleidžia, nes dažniausiai biblistai interpretuoja šitą titulą kaip tokį funkcinį, nes Jėzus Dievo sūnus, bet laiške romiečiams Paulius pirmos skyriaus 3 eilutė sako: pagal kūną jis yra iš Dovido giminės. Kaip Dievo sūnus gali būti kūnu iš Dovido giminės? Na vat, yra dvi pagrindinės versijos. Viena, kad per Juozapą, kita, kad per Mariją. Ne? Marija, todėl, kad pagimdė. Ir galima taip skaityti Luko Evangelijos vaikystės pasakojimą, kad matytumėm, jog Marija yra iš Dovido giminės. Arba vat, Mato Evangelijos pasakojimas, kai suprantama, kad Juozapas priėmė įsūnijo, priėmė kaip savo vaiką Jėzų ir taip Jėzus tapo Dovido sūnumi. Ar tikrai taip yra? Pasižiūrėkim. Biblistai jie tuo ir žavus, kad jie kelia klausimus. Mes su jumis pamėginsime labai atidžiai perskaityti keletą eilučių. Tokį trumputį pasakojimą, netgi ne visą, tik tai jo pradžią, nuo Mato Evangelijos pirmos skyriaus 18 eilutės iki 20 eilutės pradžios. Štai, pati pradžia skaitom. Togi Jėzaus Kristaus gimimas šitaip buvo. Tai yra naratyvinė programa. Žodžiu, autorius labai dažnai Biblijoje mėgsta pačioj pradžioj pasakyti tai, kas nutiks pasakojimo pabaigoj. Tikslas tokios naratyvinės programos yra sutelkti skaitytojo dėmesį iki tol, kol tas įvykis įvyks. Viena garsi labai naratyvinė programa Biblijoje yra Dievo ištarmė Edeno sode, pasakant, nevalgyk nuo šito medžio, nes jeigu valgysi, mirte numirsi. Atidžiam skaitytojui šitoje vietoje viskas aišku, žmogus mirs. Įdomiausia tik tai kaip. Tai klausimas ir mums, ne? Visi mirsim, taip? Įdomiausias klausimas kaip. Čia į šitai mes pasižiūrėsim. Jeigu į sceną įnešamas šautuvas, jisai turės iššauti, lygiai taip pat čia. Jeigu pasako autorius, kad Jėzaus gimimas buvo šitaip, reiškia, Jėzus tikrai gims. Ir įdomiausias klausimas yra kaip. Labai įdomi ta dalelytė gi, taip nepelnytai, jinai yra ignoruojama vertėjų šventojo rašto, tai yra ketvirtas pagal dažnumą naujoje testamento žodis, bet tikrai mes jos nematom mūsų vertimuose tiek, jinai dažnai išmetama kaip perteklinė. Bet tai yra labai svarbus sintaksės bruožas naujojo testamento, labai dažnai autoriai nori sukelti sakinyje įtampą ir jie tos įtampos atskleidimą, kiek įmanoma, vėluoja su ja, kad skaitytojas kuo ilgiau būtų nežinioje. Bet čia pasakojimas prasideda nuo tokios dalelytės ir galime suprasti, na, sakiniai paprastai, jinai visuomet žymi, kad tave skaitytojų laukia įvykių posūkis, minties lūžis. Kai čia pasakojimas prasideda nuo šitos dalelytės, galima suprasti, kad skaitytojų lauk netikėtumų. Tai bus tikrai ne kažkoks tai linijinis ir paprastas pasakojimas. Antra eilutė, aš manau, kad jūs visi šitą tekstą žinot mintinai, bet pasižiūrėkime jį šiek tiek atidžiau. Esant sužadėtai motinai jo Marijai su Juozapu, anksčiau nei sueinant jiems, buvo rasta iščioje turinti iš dvasio šventos. Čia keletas yra labai svarbių momentų. Pirmiausia, apie tai, kad Marija pastoja iš šventosios dvasios, kas tą žino dalyką? Kad jos neštumas yra iš šventosios dvasios. Kas yra visažinis ir visagalis Biblijoje? Ne Dievas, tikrai ne Dievas. Dievas Biblijoje yra svarbus, bet personažas. Kas yra visažinis ir visagalis Biblijoje? Autorius. Bravo. Žodžiu, žino autorius ir žino skaitytojas. Labai svarbu, kad mums autorius šičia pasako informaciją, kurios nežino, tiesą sakant, nei Marija, nei Juozapas. Paprastai tokie vat, elgesiai, tokios strategijos autoriaus yra viena vertus dėmesio sukaustimas skaitytojo, prisiminkit Jėzų Emauso mokinių istorijoje. Mes žinom, kad ten Jėzus. Mokiniai nežino. Kada jie sužino, kad ten Jėzus? Tuomet, kai Jėzus laužo duoną. Svarbu? Svarbu, labai gražu. Kaip parodyti, kad tai svarbu, leiskime atpažinti tenai mokiniams Jėzų. Tai yra labai svarbi pasakotojo strategija. Bet kita vertus, nežinojimas, va, pavyzdžiui, tenai mokinių arba čia Juozapo, garantuoja va, šitų veikėjų elgesio objektyvumą. Mes, pavyzdžiui, žinom, kad Marijos neštumas yra iš šventosios dvasios. Viskas. Mes niekuomet nereaguosime normaliai į šitą neštumą. Mes visuomet stengsime žiūrėti į labai pagarbiai, nes tai Dievo reikalas, žodžiu, mums tai visuomet bus kažkas tai susijęs su Dievu. Jeigu, nežinau, aš niekad nebuvau vedęs, bet jeigu man ateitų mano žmona ir sakytų, aš pastoju šventosios dvasios, aš turbūt sakyčiau, nu, tai bent numerį pasakyk to šventosios dvasios, kažkaip tarsimės, nu, kas vaiko globos. Ir čia tikrai Biblija, jinai paprastai remiasi tokiu labai ūkišku mąstymu, kai jinai kažką tai nutyli arba kažko tai nesako. Jinai tikisi, kad skaitytojas ims sprendimus, kaip užpildyti tas duobes pasakojime iš savo gyvenimo, nekuriant jokių ypatingų kažkokių tai teologijų ir nebandant nusikelti kažkokių tai, nežinau, ekstravagantiškų žinojimų iš debesies. Labai svarbu ir tai, kad Matas Marijos neštumą rodo kaip tam tikrą krizę. Juk jam niekas nedraudė sukeisti dviejų paskutinių įvykių vietomis. Ne? Sakant, kad panašiai kaip Luko evangelijoje, kad pirmiausia yra paminimos jų sužadėtuvės ir tik tai po to jau tam ryšyje Marija pastoja. Ši čia yra krizė. Marija pirmiausia pastoja, o tik tada jos neštumas paaiškėja jau praėjus laikui. Kaip jūs manote, kiek laiko praėjo, iki tol, kol paaiškėjo, kad Marija yra neščia? Kiek jūs duotumėte čia laiko? Kokie 3 mėnesiai, aš sutinku. Iš ko žinotumėm? Ne, tikrai po 3 mėnesių kūdikio dar nesimato. Iš ko žinotumėm? Moterys, sakykit. Tai čia Luko evangelija. Vaikučiai, mąstykit ūkiškai. Kaip moteriškė sužino, kad jinai pastojo? Taip, jai nutrūksta menstruacijos, dievuliau. Na va, labai svarbu. Reikia prisiminti tai, kad mes esam iki modernioji visuomeniai. Moterų fizinis krūvis, mityba ir taip toliau nėra tokios kaip dabar. Ir tikrai tenai, na, menstruacijos yra žymiai retesnės. Žodžiu, tą rodo ir dabartiniai antropologiniai tyrimai. Bet 3 mėnesiai greičiausiai yra riba, kai jau, na, vaikeli niekur nesidėsi. Greičiausiai, mat, moteris pastojo. Kaip yra sužinomas šitas dalykas? Marija pasakė kažkam tai. Labai įdomu, greičiausiai irgi iki moderniose visuomenėse, jūs žinot, senajam testamente, judaizme moters menstruacijos yra susijusios su tam tikrom apeigom, jinai atsiskiria nuo bendruomenės, jinai turi vykdyti tam tikras apeigas. Ir todėl, vat, aš esu skaitęs tokią studiją, kur klausinėjau vat, irgi iki modernių visuomenių žmonių, kurie Etiopijoje ten gyvena dar, sako, kaip jūs sužinot, kad vat, ta jūsų moteris pastojo? Ir sako, labai paprastai, mes matom, kad mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius jinai neina į tą palapinę, kur visos tos moteris yra ir mes 4 mėnesio pradžioje sveikinam, nes tai yra džiaugsmas visiems. Ne, moteris nori ten eiti, jos tikrai nenori slapstytis, nes tai jiems yra poilsis nuo fizinio darbo. Ir jos nori švesti savo kūno tokį ritmą. Žodžiu, čia suprasti, kaip sužinota buvo, čia viskas aišku. Šitoj vietoj, Biblijos kontekste viskas aišku. Svarbiau yra, koks yra viešumo ligmuo. Tas žodis, heurethe, buvo rasta. Jisai susiję su tam tikrų viešumu. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt pakartoto įstatymo 22 skyriaus 22 eilutėj, ten, vat, jeigu būtų toks įvykis, kad po santokos nebus atrasta mergelėje mergystės, ne, akivaizdu, tai yra labai viešas veiksmas, nes po jo seka vieša bausmė. Jinai nuvedama prie tėvo durų ir užmėtoma akmenimis. Na, vat, tai yra Marijos situacija. Ne, bet koks čia viešumo ligmuo, kol kas neaišku, ar Marijai čia gręsia užmėtymas akmenimis, skaitytojas kol kas nežino, bet ta žodis labai stiprus. Kita vertus, kartais neveikiamieji veiksmažodžiai Biblijoje turi būti verčiami kaip sangražinės formos. Todėl gali būti, kad tai yra mintis, juk jinai radosi. Užsišnekėjo Kelaitis, todėl aš einu į pačią svarbiausią vietą. Kaip yra su to Dovido sūnum. Ar tai funkcinė sūnystė, ar ne. Ar jūs neprisimenat Dovido istorijoje, kuris turėjo problemų su pastojusia moterim? Bačeba. Ir kaip be būtų keista, angelo pagrindinis liepimas Juozapui yra priimk moterį savo. Žodis paimti yra ašinis žodis anam Dovido pasakojime. Jisai nueina ir paima tą moterį. Jinai eina pas jį, jisai sugalo su ją ir jis ją galiausiai atima. Iš vyro, atimdamas jos vyrui gyvybę. Jeigu jūs nepatingėsit, pereikit per 11-12 skyrius. Na va, kol galiausiai Atomas goja, jūs prisimenat, kas nutiko su tuo kūdikiu, viešpats disciplinuodamas Dovidą, ištiko tą kūdikį ir jisai po 7 dienų mirė. Na va, kol galiausiai Atomas goja, Dovidas guodžia Bačebą, jūs matot, kaip gražiai apgrėžti yra šitie įvykiai, ne? Paimė, įėjo ir sugulė. Bet Atomas goja, jisai jau paguodęs, įeina pas ją, sugula su ją ir va tada jinai suima iščiose. Tai irgi toksai biblinis būdas pasakyti, kad moteris pastojo. Tai yra žymiai gražesnis pastojimo būdas, bet tos prievartos, kurią Dovidas prieš tai padarė šitos moters ir jos vyro atžvilgių. Todėl mano mintis yra, ar negali būti, kad Naujajam Testamente angelas sako, Juozapai, nebijok, būk tikrai Dovido sūnus, atstatyk savo tėvo garbę. Nes kodėl? Kodėl Dovidas imasi nužudyti Uriją? Niekur autorius to nesako. Kodėl? Ir jis netgi nesako, kad Juozapas bijo. Bet labai dažnai autorius irgi taip, jeigu pagarbiai apie kažką tai kalba, jisai leidžia šitą, kas dedasi veikėjų vidui, pasakyti kitiems veikėjams. Pavyzdžiui, Lukas savo evangelijoje niekad nesako, kad Marija išsigando pamačiusi angelą. Bet angelas sako, Marija nebijok. Labai pagarbus kalbėjimas, nes, sakyti, kad Marija bailė neišeina. Na va, bet vis tiek pasakyti, kad tai buvo reikia. Ir tai yra pagarbus būdas tą pasakyti. Kodėl Dovidas nusprendžia slėpti savo nusikaltimą? Greičiausiai baimė, bet sakyti, kad karalius bailys neišeina. Ir gali būti, kad tai labai drasi mato interpretacija Dovido įvykių. kad iš baimės net ir karalius gali padaryti nusikaltimą, netgi du nusikaltimus. Ir po to, na, Dovido propaganda buvo turbūt nesilpnesnė negu dabartinė Rusijos propaganda. Jo atminimas buvo labai gražiai išvalytas Biblijoje. Ir šiandien, kai pasakai žmogui Dovidą, žmogus dažniausiai prisimena žmogus pagal Dievo širdį. Retai kada prisimena žmonės, kad Dovidas savo mirties patale pasišaukė Saliamoną, sakė, nespėjau keturių dalykų sutvarkyti. Šitą turi nužudyti, šitą turi nužudyti, šitą turi nužudyti ir šitą turi nužudyti. Ir jis sako, nebijok Saliamonui. Ne, tai gali būti va toks. Aš bijojau, mane varžė šitas dalykas, aš neradau, kaip tą tyliai sutvarkyti gražiai. Tu nebijok, žinosi, kaip šitos dalykus padaryti. Bet Juozapui šitas nebijok yra visai kitas. Nebijok priimti šitos moters. Ne paveršti jos, ne prievarta jos paimti, bet nebijok jos priimti, nes kūdikis, kuris gims iš jos, yra be galo svarbus. Anas kūdikis, vat, kai, jeigu jūs pasižiūrėsite 12 skyriaus 10 lūtį, kaip Natanas vertina šitą įvykį, jisai sako, viešpats per Nataną sako, tu išniekinai mane šito veiksmu. O va čia Juozapas gali priimti Dievo veikimą. Anas kūdikis po 7 dienų mirė. Šitas kūdikis, kuris gims iš Marijos, jis irgi 7 dieną, tenai, šabo dieną, jis jau bus miręs. Ir vis tik tai, šitas kūdikis, kurį Juozapas gali priimti, 3 dieną bus prikeltas tam, kad prikeltų mus visus. Todėl labai gražu. Aš manau, kad šitas maldavimas, kai mes sakome, melski už mus šventasis Juozapai, kad taptume verti Kristaus žadėjimu, ypatingo grožio maldavimas, ypač jeigu mes prisimenam Juozapą Dovido sūnų, kuris aišku, ko gero, pirminė reikšmė šito titulo yra tai, kad jisai gali pasidalinti savo giminystę su Dovidu, į ją pakviesti ir Jėzų. Bet kita vertus tai, kad Juozapas yra gilę dramą išgyvenantis žmogus tarp įstatymų raidės, ne, jis buvo teisus, ir vis dėl to nenorėjo išviešinti Marijos, todėl kad na, jos gal ir nebūtų užmėtę akmenimis, bet garantuotai būtų užplakę liežuviais. Ir va šitui dramui šitas vyras daro sprendimą, mūsų žvilgsniu, nes mes jau žinom, kad Marija gimdys, neteisinga. Jisai sugalvoja slapčiomis ją atleisti. Čia pranašas sako Dovidui, kadangi tu tai slapčia padarėjai, tenai irgi yra sakoma, kad tu, Dovidai, kadangi slapčia tai padarėjai, viešpats ištiks šitą kūdikį. Na vat. Ir Juozapas yra pašauktas prisimti šitą veiksmą. Su drąsa būti Dovido sūnumi iki galo.
Girdėjote kunigo teologijos licencijato Algirdo Kielaičio pranešimą Juozapas Dovido sūnus. Argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas? Kunigas teologijos licencijatas Arūnas Kesilis, šventasis Juozapas bažnyčios dokumentuose, nuo kulto iki visuotinės bažnyčios globėjo. Įrašas iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 metų jubiliejui.
Dėl trijų priežasčių aš labai drebu. Tai pirma priežastis tai, kad tokiam amplua esu pirmą kartą. Antra priežastis tai, kad kai pasižiūrėjau tuos, kurie čia kalbės, tai man baisu pasidarė, aš nesu tas didelis mokslinis kalbėtojas. O trečia priežastis, iš kur jie visi atvykę Vilniaus, ten kunigų seminarija, Vytauto didžiojo universitetas, dar ten universiteto, o aš tai iš Sužionių parapijos. Tai. Bet kadangi jau taip liepė, tai turėčiau kai kurios dalykus. Įprastai, kai kalbam apie Šventąjį Juozapą ir bažnyčios dokumentus, tai visi, matyt, bent jau šiek tiek bažnyčią žinantys, tai taip pat prisimena Jono Pauliaus antrojo apaštalinę egzortaciją Redemptoris Custos ir atrodo, kad na, tiek ir yra. Iš tiesų, tam tikra prasme galima sakyti, kad tiek ir yra. Net jeigu kas nors yra skaitęs Redemptoris Custos, tai žino, kad tas dokumentas yra 10 puslapių ir tai yra pats išsamiausias dokumentas bažnyčios apie Šventąjį Juozapą. Nėra išsamesnio dokumento negu kad Redemptoris Custos, bet be abejo jis nėra pirmas ir todėl reiktų pasižiūrėti šiek tiek į paskutinius šimtmečius. Kodėl? Todėl, kad pirmasis tūkstantmetis, kad ir kiek mes galėtumėm ieškoti, taip, kažkur tai kažkokie priminimai, prisiminimai vienos ar kitose ten švento Irenėjaus, švento Efremo, ten kokio Origeno raštuose, Ambroziejus, Jono Auksaburnio, Jeronimo, galima atrasti posakinį, bet tai nėra bažnyčios dokumentai, tai yra tik tai bažnyčios tėvų raštuose. Tuo tarpu bažnyčia kaip po savo na, mokyme, turėjo daug daugiau užsiemimų, trinitologinių, kristologinių, ekleziologinių ir visokių kitokių, tam, kad galėtų išspręsti tuos reikalus ir tylinčiojo Juozapo tiesiog nejudino. Jis sau ramiai laukė savo eilės. Beje, pradėjus rodytis dokumentams apie Šventąjį Juozapą 19 amžiaus viduryje, buvo pradėta klausti, kodėl taip ilgai, kodėl taip buvo tempiama ta virvė. Ir popiežius Leonas XIII per savo gerą draugą kardinolą Lio atsakė, taigi jis turėjo sulaukti savo eilės. Jis laukė, jis yra tylusis. Ir todėl taip ilgai tas viskas, na, sakykim, tempėsi. Tuo tarpu pirmieji dokumentai pasirodė apie Šventąjį Juozapą yra liturginiai. Tai yra vienokio ar kitokio būdu, yra įtraukiama į breviorių, į šventasias mišes, į jo minėjimus ir taip toliau. Bet apie tai kalbės kunigas Artūras, tai todėl aš tikrai to nenoriu užimti. Beje, lygiai toks pat, sakytumėm, tik tai tam tikrų štrichų pabrėžimas, yra ir katalikų bažnyčios katekizme, kurį mes visiškai neseniai, 1992, turim tą naująjį katekizmą. Tai irgi, jeigu pasimsim rodyklę apie Šventąjį Juozapą, tai kokiam nors kontekste Marijos gyvenimo ar galų gale maldos gyvenimo ar kažkokiam kitam kontekste yra tik paminimas pats Šventas Juozapas, bet kažkokio net atskiro skirelio jam skirto nėra. Pirmasis, kuris tokį, na, sakytumėm, jau truputį išsamesnį. Tas truputį išsamesnį, tai vieno A4 formato puslapio tie išsamus dokumentai apie Šventąjį Juozapą yra beveik. Visi, nu, kai kurie yra 3 puslapiai arba 5. Tai truputį išsamesnį teologinį dokumentą popiežius palaimintasis Pijus IX, vykstant pirmajam Vatikano susirinkimui 1869-1870, gauna vyskupų ir vienuolijų vyresniųjų prašymą padaryti 2 dalykus. Pirma, tai pakelti rangą Šventojo Juozapo minėjimo, ten iš šventės. Ir antra, Šventąjį Juozapą paskelbti visuotinės bažnyčios globėjai. Paveda jisai Šventąjį apeigų kongregacijai tą darbą atlikti. Šventoji apeigų kongregacija, taip ji tada vadinosi. Quem ad modum Deus dekretu, tas vertimas galėtų būti lygiai taip kaip Dievas, na, panašiai kaip Dievas. 1870 metais, gruodžio 7 dieną, paskelbė Juozapą bažnyčios globėjų. Be abejo, taip kaip ir visi dokumentai, kuriuos vėliau popiežiai išleido, pirmiausia įvardina istorinės aplinkybės, dėl ko Šventąjį Juozapą reikia čia dabar vienokiu ar kitokiu būdu suaktyvinti jo veiklą bažnyčioje. Ir be abejo, tuo metu, puikiai žinom, tos istorinės aplinkybės yra labai aiškios, Italijos suvienimas, bažnytinės valstybės panaikinimas ir taip toliau. Tai yra popiežiaus Pijaus IX, na, toks tikrai didžiulis pralaimėjimas ir be abejo, Tas labai atsispindi tuose dviejuose dokumentuose. Pirmas, tai kaip ir sakiau, Šventųjų apeigų kongregacijos dekretas Quem ad modum Deus, kuris skelbė Šventąjį Juozapą visuotinės bažnyčios globėjų. Antrasis dokumentas, kurį jau pats popiežius Pijus IX išleido maždaug po metų, vadinosi Inklitum Patriarcham, tai yra žymusis patriarchas, lietuviškai verstusi, kad įtvirtintų tą paskelbimą. Na, tiesiog pats, bet irgi vieno puslapio dokumentas, kuris daugiau yra liturginis negu kad teologinis, bet vis tiek tos priežastys, kad tikrai bažnyčia šiandien yra reikalinga tokio globėjo, kuris, na, atspindėtų tokią tylinčią bažnyčią. Popiežius, kaip žinot, pasiskelbė Vatikano kaliniu, tai tos tylinčios bažnyčios geriausias globėjas galėtų būti tik tai Šventasis Juozapas. Be abejo, yra tie teologiniai, sakykim, tos paralelės su Juozapu, kuris, patriarchų Juozapu, kuris buvo globėjas savo tautos ir maitintojas savo tautos, kaip po provaizdis, kaip po įvaizdis šventojo Juozapo. Tie dalykai yra truputį atsispindėję, bet be abejo, kaip suprantat, iš apimties porą sakinių apie tai ir viskas, ir daugiau kažkokių teologinių įžvalgų didesnių tie dokumentai neatnešė. Po beveik 18 metų popiežiaus Pijaus IX įpėdinis popiežius Leonas XIII, kuris, kaip žinot, po Petro ilgiausiai valdė mūsų bažnyčią, išleidžia vienintelę iki šiol encikliką skirtą Šventajam Juozapui. Quam quam pluries šita enciklika vadinasi, verstusi, kad ir kaip dažnai. Nes jinai taip prasideda tokiu įdomiu pavadinimu, bet iškai tekstas ten yra, kad ir kaip dažnai mes kreipiamės į Šventąjį Juozapą, bet kadangi pirmieji žodžiai yra quam quam pluries, todėl šita enciklika yra jau daug išsamesnė, 4 puslapių, tai yra tikrai jau didelis raštas pakankamai. Jis vėlgi, reiškia, prisimena Pijaus IX, tuos visus istorinius momentus, kodėl Šventas Juozapas buvo paskelbtas visuotinės bažnyčios globėjų. Aišku, vėlgi įvardina savo laiko, vėlgi pramoninė revoliucija, visas pasaulio suirimas, šio laiko blogybės, netikėjimas, suprofanėjimas, katalikų bažnyčios puolimas, na ir visa kita kaip po didžiasias blogybės. Ir jis kreipiasi pirmiausia prašydamas rožinio maldos tais metais, tai yra 1889-ieji, tais metais, kadangi enciklika yra išleista per žolinę rugpjūčio 15 dieną, tai spalio mėnesį, kai bus kalbamas rožinis, tai jis labai kreipiasi į tikinčiuosius, į katalikų bažnyčios narius, kad jie prie rožinio maldos dar pridėtų ir maldą į Šventąjį Juozapą, kurią mes iki šiol kalbam ir iki šiol prie rožinio maldos spalio mėnesį pridedam, tai Leono 13 palikta mums malda, būtent šitoje enciklikoje Quam quam pluries. Popiežius Leonas XIII pirmiausia nori, reiškia, kreipdamasis ir prašydamas tos rožinio maldos, primena, kad Marija negali likti be savo sužadėtinio, kad Marija negali likti be vyro. Ir todėl reikėtų kreiptis į Šventąjį Juozapą pagalbos, tai yra prijungti prie Marijos jos vyrą. Labai graži mintis. Jo vertė, čia mano laisvas vertimas yra iš, kadangi mes neturim lietuviškai to teksto, tos enciklikos, jo vertė, šventumas ir šlovė kyla iš to, kad jis buvo Marijos vyras ir Jėzaus Kristaus netikrasis tėvas. Labai paprasti du argumentai, Marijos vyras ir Jėzaus Kristaus tėvas. Dar keletą sakinių tuos argumentus išplečia, bet pagrindinė argumentacija yra tokia. Dėl tos argumentacijos Šventajam Juozapui būti visos bažnyčios globėjų, jis dar nori papildyti savo pirmtako palaimintojo popiežiaus Pijaus IX argumentus. Jisgi buvo Jėzaus globėjų, o visi mes dėl išrinkimo ir dėl mūsų atpirkimo esam Jėzaus Kristaus broliai ir seserys, kuriais Šventasis Juozapas kaip savo vaikais, taip kaip Jėzumi, rūpinasi. Todėl, kad esam Jėzaus Kristaus broliai ir seserys, todėl Juozapas turi ir mumis pasirūpinti lygiai taip pat, kaip ir Jėzumi pasirūpino. iškeliami Juozapo, to patriarcho Juozapo ir švento Juozapo panašumai, paralelės, bet tai yra tikrai tokie labai nedideli tekstai, kurie kažkokio teologinio krūvio didelio neturi. Tada kreipiasi, čia yra įdomus dalykas, kad kreipiasi į įvairių luomų žmonės, į turtingus, į vargšus arba mažiau pasiturinčius, į aukštuomenės atstovus, na, 19 amžiaus pabaiga, tai be abejo toks. Ir kiekvienam iš tų luomų, kiekvienam iš grupių žmonių siūlo, kad šventasis Juozapas ir jūs galėtų globoti, ir jūs galėtumėt pasirinkti šventąjį Juozapą savo globėjų. Po 50 metų po paskelbimo Šventojo Juozapo visuotinės bažnyčios globėjų, tai yra 1920 metais 25 Liepos, popiežius Benediktas XV išleidžia apaštalinį laišką, kuris, na, taip kaip ir visi apie Šventąjį Juozapą, yra vieno puslapio. Apaštalinį laišką net ir pavadina motu proprio, tai yra, reiškia, trumpa, bonum sane vadinasi, arba išties palaiminga. Ir tai yra vėlgi pirma dalis, taip kaip ir visi kiti dokumentai, įvardinimas dabartinės situacijos. Benediktas XV, žinom, pirmojo pasaulinio karo popiežius, kuris kaip ir visuose savo dokumentuose, jis tikrai jų nemažai yra išleidęs, pirmiausia mėgina atskleisti pirmojo pasaulinio karo priežastis. Kodėl tas karas įvyko? Vieną tokią citatą mažą iš to apaštalinio laiško galiu pacituoti. Kariaujančiose tautose buvo įsigalėjęs naturalizmas, kuris visiškai sumenkina dangiškųjų gėrių troškimą, gesina meilės ugnį, ignoruoja gydančią ir pakeliančią Kristaus malonę, kuri žmonijos išganimui yra būtina. Ir tada įvardina ir pasekmės, na, kadangi viskas buvo nukreipta į naturalizmą, tai yra į, kad natūroj turėtum kažką, tai be abejo pasaulis tada eina į šoną ir santokinios ryšio šventumo sumažėjimas, ir tėvų vaidmens sumažėjimas, na, visi dalykai, kuriuos ir mes šiandien galim puikiai matyti savo aplinkoje. Ir išeitis yra vėlgi kreiptis į šventąjį Juozapą, jo asmenį ir pamaldumą į jį. Dar vienas dokumentas, kurį norėčiau paminėti, tai šventojo popiežiaus Jono 23 apaštalinis laiškas dėl, jis neturi lotyniško pavadinimo, kadangi gali neturėti apaštaliniai laiškai tokio pavadinimo kaip enciklikos, pavyzdžiui, dėl pamaldumo į dangiškąjį bažnyčios globėją atnaujinimo antrojo Vatikano susirinkimą pavedant šventojo Juozapo globai. Jis yra pakankamai išsamus dėl to, kad visa tai, ką aš dabar kalbėjau, popiežius Jonas 23 sudeda į tą laišką, tai todėl jisai gaunasi net 5 puslapių. Ir vėlgi, reiškia, įvardina, kad antrasis Vatikano susirinkimas yra ruošiamas, kad juo yra rūpinamasi, kad jisai tikrai eina labai gera linkme. Beje, laiškas buvo maždaug metai prieš daugiau pusantrų metų prieš prasidedant antrajam Vatikano susirinkimui, išleistas 1961 metais per Šventojo Juozapo iškilmę, tai yra 19 kovo. Ir visą tai išdėstęs, jis remdamasis tuo, kad susirinkimas turi turėti globėją, išsako, kad geriausias globėjas, nieko geresnio mes negalime atrasti kaip šventąjį Juozapą, Nazareto šeimos galvą ir visuotinės bažnyčios globėją, kuris rūpintųsi ir susirinkimu. Ir paskutinis dokumentas, jau apie kurį sakiau, kad, ta prasme, nuo to, kaip pradėjau, tai šventojo Jono Pauliaus II apaštalinė egzortacija Redemptoris Custos, išleista šimtmečiui nuo pirmosios enciklikos, nuo Leono 13 enciklikos Quam Quam Plurijas, jos šimtmečiui 1989 per žolinę. Tas apaštalinis paraginimas, apaštalinė egzortacija yra 6 dalelių, 2 dalis tikiuosi, kad aptars tie, kurie, na, turi savo temas, tai yra ketvirtoji dalis darbas meilės išraiška, tai monsinjoras Žydrūnas matyt apie tai šnekės, ir teisus žmogus sutuoktinis, trečioji dalis, tai sesė Vitorina matyt turi savo tematiką. Kitos temos, pirmiausia, popiežius apžvelgia visus evangelinius tekstus, kiek yra įmanoma, apžvelgia. Tai yra, nu, nėra kažkoks nagrinėjimas, nėra egzegezė, nėra, bet apžvelgia visus evangelinius tekstus apie šventąjį Juozapą iš eilės, labai nuosekliai ir įvardina šventąjį Juozapą kaip Dievo paslapties saugotoją, kaip tas, kuris kartu atlieka tėvystės vaidmenį ir viena iš citatų, Juozapas kartu su Marija yra pirmasis tos dieviškosios paslapties saugotojas, kartu su Marija ir per Mariją jis dalyvauja tame aukščiausiame Dievo apreiškime Kristuje ir dalyvauja nuo pat pradžios. Turint prieš akis abiejų evangelistų Mato ir Luko tekstus, galima pasakyti, kad Juozapas buvo pirmiausia Dievo motinos tikėjimo bendras, tai bendras tikėjimas Juozapo ir Marijos, palaikė savo sužadėtinės tikėjimą dieviškojo apreiškimo, ne tik tai, kad kartu tikėjo, bet ir palaikė jos gautus apreiškimus, būtent dėl Dievo sūnaus gimimo ir taip toliau. Jis pirmasis buvo Dievo nusiųstas į tikėjimo kelią, kurio Marija ypač Kalvarijoje per sekmines nueis tobulai. Kitaip sakant, Juozapą iškelia kaip Dievo paslapties sergėtoja ir ta, kuris lydi Mariją jos net tikėjimo kelyje. Taip pat dar du momentai, kurie tikrai labai svarbus, tai penktasis skyrelis skirtas kaip vidinio gyvenimo pavyzdys arba vidinio gyvenimo tas pamatas yra jo pamaldumas ir kontemplatyvumas. Galėčiau vieną citatėlę, kadangi tėviška Juozapo meilė negalėjo nedaryti įtakos sūniškai Jėzaus meiliai, ir atvirkščiai, sūniška Jėzaus meilė negalėjo neveikti tėviškos Juozapo meilės, kaip įsiskverbti į to nepaprasčiausio santykio gelmę. Čia yra klausimas. Todėl labiausiai dieviškos meilės impulsams jautrios sielos Juozapą laiko nuostabiu vidinio gyvenimo pavyzdžiu. Tai yra Jėzaus ir Juozapo intimumas, yra geriausias vidinio gyvenimo pavyzdys. Arba intimumas, buvimas su Jėzumi yra geriausiai parodantis mūsų kontemplatyvumą, mūsų buvimą. Ir paskutinis dalykėlis, tai mūsų laikų bažnyčios globėjas. Primindamas savo pirmtakus, šventasis popiežius Jonas Paulius II apaštalinėme paraginime, apaštalinėje adhortacijoje kreipėsi į mus visus, nors tuo metu nors tai buvo prieš 32 metų. Ir šiandien dėl daugelio priežasčių turime taip pat jam melstis. Mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupolimų. Stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis. Ir kaip anomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų išgrėsiančio jo gyvybei pavojaus, taip ir dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir visokių nelaimių. Ir šiandien dėl daugelio priežasčių turime pavesti šventajam Juozapui kiekvieną žmogų. Karštai linkiu, kad šis Juozapo priminimas atnaujintų ir mūsų maldą, kuriai prieš 100 metų ragino mano pirmtakas Leonas XIII. Iš tikrųjų, ta malda ir pats Juozapo asmuo yra vėl aktualūs mūsų laikų bažnyčiai.
Girdėjote kunigo teologijos licencijato Arūno Kesilio pranešimą Šventasis Juozapas bažnyčios dokumentuose. Nuo kulto iki visuotinės bažnyčios globėjo. Įrašas iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 metų jubiliejui.